Pátá kapitola. Drsná spravedlnost. Pondělí 6. září. Brzy po rozbřesku jsme vzhůru a jako obvykle se spěšně sprchujeme v koupelně, když v tom se objeví závočí a zakřičí na mne. Vylezte ven, zpátky do cely a rychle obléct. Co to má znamenat? V pondělí dopoledne se přece nechodí k výslechům. Pádím do cely, překotně se oblékám v očekávání, co se bude dít. Ještě jsem se nestačil obléct, když se hřmotně rozletěly dveře a v nich nadporučík Matula mávaje nějakými papíry. Rychle to podepište, poroučí úsečně. Je to plná moc pro vaši manželku, aby vám mohla vyzvednout výplatu. Spěšně podepisuji 3 lístky. Je zase tady. Jsi tady, moje milovaná. Bojujeme spolu. Je to pro mne opět velká posila. Pak je výměna prádla. Tentokrát mám štěstí. Dostávám tepláky s kapsou. Problém s kapesníkem je vyřešen. A hlavně, tepláky jsou dlouhé. Musím si je šetřit, aby mi vydrželi, protože v zimě si do nich budu moci zabalit nohy. Ale bunda je malá. Krátké rukávy, krátká v pase. Musela patřit nějakému trpaslíkovi. Co s tím? Necítil jsem se v ní dobře, ale byl jsem odhodlán nepřipustit si žádné černé myšlenky. Místo toho mi napadlo, že to otec nějak vyřeší. Spoléhal jsem se na to. Večer, když už máme rozestláno a už jsem skončil své vyprávění z Božího slova, Milan najednou říká: chci přijmout Ježíše Krista za svého spasitele. Co mám dělat? Co teď? Říká mu. To musíš udělat ty sám, v modlitbě dej svůj život Bohu. Stěží mohu skrýt radost a pohnutí. Milan si sedá na postel a modlí se. Josef to z dálky pozoruje, skrývaje se za obálkou nejnovější knihy. Úterý 7. září. Vyšetřování se nějak vleče. Vidím, že to chtějí táhnout na dlouhé lokte. Komunistické žaláře jsou jako archívy. Založí si tě a drží tě tam, jak dlouho chtějí. Mají dost času. Večer mi už začíná být zima. Ostatní mi ochotně půjčují deky, ale co bude dál? Co tvé zdraví? Máš nízký tlak, revma? Mohou z toho být komplikace. Tyto myšlenky pocházejí z cizího zdroje a snaží se mne zneklidnit. Vzpírám se jim v modlitbě. Otec o mně ví. Začíná 3. týden ve vězení. Blíží se pátek a s ním i možnost něco si objednat k jídlu, ale peníze nikde. To by znamenalo další 3 týdny ohladu. Sotva dokážu potlačit zklamání. Manželka zcela jistě peníze poslala, o tom jsem přesvědčen, a určitě mi je zadrželi. Schválně mě nechávají bez peněz. Chtějí mě trápit hladem, jejich taktika, jak mne zdeptat. Děda mi radí: tlač na vyšetřovatele, kde ty peníze jsou. Normálně jsou 3. den tady. To znamená, že už týden bys je měl mít. Před ulehnutím se opět dostáváme k Božímu slovu. Cítím, jak se napětí mezi Josefem a námi stupňuje. Brzy se to provalilo. Když se ujímám slova, Josef spustí odrhovačku. Snaží se ze všech sil. Přesto pokračuji a snažím se Josefa ignorovat a děda s Milanem poslouchají. Potom Milan, aniž by ho kdo pobízel, vydává svědectví o tom, co se stalo včera. Přijal Pána Ježíše a má jistotu, že Ježíš je jeho spasitelem. Spolu se radujeme, i když je tu hluk. Středa 8. září. Stále musím myslet na Josefa. Zašel příliš daleko. Otevřeně mi, abych tak řekl, vyhlásil válku. Jsem jen zvědav, co dalšího podnikne. Nemusel jsem čekat dlouho. Dopoledne, když s Milanem a dědou zase mluvíme o Pánu Ježíši, Josef to už nevydrží a vybuchne. Poslouchej, zaječel. Můj Satan je silnější než ten tvůj Ježíš a víš proč? Odmlčel se, lapaje po dechu. Tvář měl zrudlou hněvem. Tak pojď, zakřičel, naznačuje mi rukou, abych šel k němu, jako by se chystal na zápas. Chceš vědět proč? Neodpověděl jsem. Protože je silnější než Ježíš, já věřím Satanu. Ten je větší než Ježíš a proto mu věřím, opakoval stále dokola. Pěsti měl zaťaté a vzrušením se celý třásl. Byl jsem z toho celý pryč. Josefe, říká mu rozhodně, zašel jsi příliš daleko, je zle. Rouháš se živému Bohu, odvolej to, prosím tě. Vezmi ta slova zpět, naléhal jsem. Zdálo se, že vůbec neposlouchá. Po chvíli přichází velitel režimu a vytahuje Milana. Kam ho vedou, co mu chtějí? Ale Milan se po krátké chvíli vrací celý šťastný. Dostal balíček. Dělí se s námi, i já dostávám kousek salámu, jablko, oplatek a dva bombóny. Je to hotový poklad. Otče, díky za to. Milane, rád bych se ti nějak odvděčil. Snad tady taky někdy dostanu balíček. Odpoledne jsem volán k výslechu. Rozhodl jsem se, že tentokrát první otázku položím já. Minulé pondělí tu byla manželka, že ano? Vyšetřovatel Matula se nám nepodíval s údivem ve tváři. No ano, byla a co má být? A vy jste jí dal ten můj dopis, že ano? No pochopitelně. A ona si to přečetla a okamžitě vám dala 300 korun, kde jsou? Matula na mne ohromeně pohlédl. Nebyl schopen slova. Kde jsou ty peníze? Jak můžete vědět, že mi dala 300 korun, opáčil. Vím to. Přečetla dopis, vzala peněženku a dávala vám 300 korun, kde jsou? Matula zvedl obě ruce na znamení protestu. No, to máte pravdu, dávala, kývl smířlivě hlavou. Ale vždyť jsem to nemohl přijmout, tak se to přece nedělá, pane Bubík. Řekl jsem jí, že to musí poslat poštou. Tentokrát mluvil pravdu. A ona šla hned na poštu, kam jste ji poslal a ty peníze odeslala. A já jsem je ještě nedostal, kde jsou? Vyšetřovatel neodpovídá, ale vidím, že je zmaten. Žádám, aby mi ty peníze nebyly zadržovány. Teprve teď mi dochází, že to, co říkám, není žádné střílení od boku. Bylo to slovo poznání, které jsem dostal od Boha a mělo svůj účin. Matula krčí rameny a je evidentně v koncích. Tak dostal jsem ty peníze nebo ne? Nebo jsem je snad nedostal, pane doktore? Byla to troufalost takhle se do něho pustit, ale cítil jsem, že ho musím přitlačit. Konečně zareagoval. Tak řekněte veliteli režimu, ať zavolá na účtárnu, jestli tam jsou. Ne, pane vyšetřovateli, zakroutil jsem odmítavě hlavou. To je váš úkol a já vás o to žádám. Teď se Matula napřímil. Vypadalo to zlověstně. Ne, ne, řekl rozohněn. Vy mu o ně řekněte, zabodl do mne prst, zdůrazňuje, že tak to bude. Tak budeme pokračovat ve výslechu, dodal podrážděně. Vidím, jak je iritován. Ptá se mne, s kým jsem se kdy stýkal v Čechách, s kým na Moravě. Týká se to bratří z Prahy a Brna. Další otázky se týkají bratří ze socialistických států. Ptá se, kde jsem byl a s kým jsem se setkal. Přece v Polsku, mám tam rodinu. Co pak to je nějaká trestná činnost? Toho večera dostali události rychlý a překvapivý spát. Josef, který byl jinak zdravý jako řepa, si začal stěžovat, že ho bolí noha. Jeho stav se rychle zhoršoval. Noha mu začala otékat až k patě. Celá zrudla, zanítila se a dostal horečku. Hoši, něco se mnou je. Jeho hlas prozrazoval paniku. To je bolest, je to pořád horší, je mi hrozně, co to může být? Tvář má zapálenou a zkroucenou bolestí. Drkotá zuby a úzkostlivě se dívá po každém z nás. Musíme zavolat doktora, honem, říkám. To je zbytečné, odpovídá děda. Žádné pomoci se nedovoláš. Musíme mu pomoct, aby nějak přečkal do rána. Dočká se vůbec rána, nevíme, co s ním je. Teprve teď mi dochází, co to znamená onemocnit ve vězení. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom ho udrželi v teple a přikryli jsme ho všemi dekami, které jsme měli. Uléhám a uvažuji. Neměl bych se za něho modlit? Dospívám k přesvědčení, že ano, ale jedině v případě, že s tím bude souhlasit. Josefe, obracím se k němu tiše. Nechceš, abych se za tebe pomodlil? Bůh ti určitě pomůže. Bylo to, jako bys mluvil k mrtvému. Jen leží na kavalci a zírá do stropu. Vůbec nereaguje. Ptám se ho podruhé. Zase nic. Ptám se po třetí a po delší chvíli se mu zablesklo v očích, otočil hlavu a podíval se na mě. Ne, zasýpal, nestarej se, já si tvé modlitby nezasloužím. V tom momentu jsem věděl, že co se stalo, bylo přímým důsledkem jeho dnešního vyznání. Satan byl v skutku jeho pánem a toto byla jeho odměna. Té noci jsem nespal. Josef začíná zvracet. Odpuzující kašovitá hmota byla po celé podlaze a na jeho lůžku, protože nestačil dojít k míse. Několikrát vytírám celu a umývám ho, jak to umím. Pokaždé, když zvracím, mu dávám vodu, protože má žízeň. Nemohu se dočkat rána. Čtvrtek, 9. září. Konečně je tu ráno. Přes noc se Josefovi velmi přitížilo. Při prvním otevření okénka hlásíme veliteli režimu, co se stalo. Informujeme ho podrobně o jeho stavu, i když máme za to, že to už dávno vědí, protože celu nepřetržitě monitorují odposlouchávacím zařízením. Bylo nám řečeno, že doktor přijde v 11. Ale pane veliteli, je přece v hrozném stavu, můžeme ho nechat aspoň ležet? Žádná diskuze. Okénko zaklaplo. Musí se obléct a dělat vše podle režimu dne. Přes strašné bolesti v noze musí Josef stát. Odhadují, že má horečku kolem 40 stupňů. Je to tvrdý chlapík, řezník. Už má ledaco za sebou. Následuje vycházka. Příslušník, který nás vyvádí, se nad Josefem přeci jen slituje. Ovšem Josef je tak nemocný, že ani není schopen se postavit. Může zůstat na cele, avšak nikoli na lůžku. Na vycházce se ke mně přitočí Milan. Prosím tě, proč ho tak obskakuješ? Co pak neví, že spolupracuje s STBákama proti tobě? Vím. Ale co pak ho můžeš nechat, když potřebuje pomoc? A Kristus mi k tomu dává příkaz. Když se vracíme, právě chtějí Josefa k výslechu. Když vyšetřovatel vidí, v jakém je stavu, posílá ho z obavy, že by mohlo dojít k infekci k lékaři. Ten ho odbil. Ať si počká na cele, za chvíli stejně přijde. V 11 konečně přichází lékař. Zběžně se na Josefa podívá a řekne: no, dáme vás na nemocniční celu. A odchází, jako by se nic nedělo. Josef zůstává zatím na cele. Je to otřesné, jak jsou liknaví. Na životě vězně jim pramálo záleží. V tom se otevírají dveře. To jdou konečně pro Josefa. Ale kde pak? Přikazují Milanovi, aby si zbalil věci. Další překvapení. Bez děky se dozvídám, že ho překládají na jinou celu. Milane, kam tě vedou? Ani nemáme čas se rozloučit. Proč tě odvádějí? Co je? Josef je zatím stále na cele. Nemůže chodit ani sedět. Kdyby si mohl nohu aspoň trochu natáhnout na židličky. Ale nesmí, protože bachař okamžitě bouří na dveře. Znovu prosíme velitele režimu, aby mu dovolil si lehnout. Konečně je obměkčen. Josefovi se prudce zvyšuje horečka, blouzní. Odpoledne mne odvádějí k výslechu. Doktor Matula už na mne čeká. Když jsem se posadil, vytahuje ze stolu dopis a provokativně mi ho drží před očima, abych si mohl přečíst adresu. Ano, poznávám rukopis na obálce. Dopis je od Marušky. Matula bere dopis a pomalu si jej pročítá. Musím se na to dívat. Když dočetl, zkoumavě si mne prohlíží, chtěje zjistit, jak to na mne působí. Pak vstává a podává mi jej. Můžete si to rychle přečíst, ale hned mi to vraťte. Ještě než jsem se dostal do vězení, měli jsme s Maruškou domluveno, že pro případ, že mne seberou, což se také stalo, si budeme všechny své dopisy číslovat. To proto, abychom zjistili, zda nám nemizejí. Letmým pohledem jsem zjistil, že je to už její čtvrtý dopis, ale první, který jsem uviděl. Přečetl jsem dopis a zdráhavě jej vracím. Tento dopis byl doručen osobně, vysvětluje. Bude vrácen vaší manželce a vy ho dostanete poštou. Tak se to má dělat. Úřední postup, pane Bobík, řekl, dívají se na mne přísně. Úřední postup, to musíme dodržovat. Nic na to neříkám, proč také? Už jste se ptal velitele režimu na ty peníze, vyzvídal. Velitel celý tvrdí, že dotazy tohoto druhu mají jít přes vás, opáčil jsem. Ani mě nebude poslouchat, jak dobře víte. Matula se naklonil dopředu. Neřekl tiše, ale tentokrát ho o to požádejte a uvidíte, že se vám o to postará. Vyznělo to, jako by pro mne dělal něco, zač bych mu měl být vděčný. Pak začal samotný výslech. Bylo to jako obvykle, ale tentokrát je k tématu, které mne velmi zajímá. Co myslíte? Mohou se na západě dozvědět, že jste tady? Určitě, říkám bez váhání. Dozvědí se také proč? Znovu přitakávám. A jak se to můžou dozvědět? No přece novinky se šíří, říkám. Vždyť tolik lidí mě zná. Bratři ze sousedních zemí se to dozvědí a rozšíří to na západ. Zrovna v těchto dnech probíhá celosvětová letniční konference v Nairobi, dodal jsem. Tam se setkají křesťané z celého světa, včetně delegátů ze socialistických zemí. Určitě budou mluvit o tom, co se děje v Československu. Že bratři v Československu jsou ve vězení pro Ježíše Krista. Matula na mne tázavě pohlédl. A co dál? Pak se za nás budou modlit a až se rozjedou domů, budou po celém světě vyprávět, co tu s námi děláte. Matula si otráveně poposedl. Pojďme dál, řekl. Odváděje řeč o tématu. Popište mi průběh vašeho rodinného setkání. Kdo to řídí, co se tam dělá? Kdo by to řídil? Všechno, co děláme, řídí Duch Svatý. Matula se zatvářil udíveně, jako by byl kdo ví jak zmaten. To bylo pro něho novum. Křesťanství není žádná organizace, pane doktore, ale organismus. Děláme jen to, co nám přikazuje náš Spasitel. Jeho příkaz je, že se máme navzájem navštěvovat. Jsme jedno tělo. A každý z nás je údem tohoto těla. Je to tělo Ježíše Krista. Myslíme a jednáme jako jeden, protože nás vede a řídí tentýž duch. On nám vnuká, co máme dělat a říkat. Například při shromáždění někoho vede, aby navrhl píseň, tak ji zaspíváme. Jiného zase vede, aby něco přečetl z písma, tak posloucháme. Takto jsou organizována naše shromáždění, čili nic zvláštního, normální křesťanský život. Výslech skončil. Děda je na celé sám, čeká na mě s novinkami. Josefa dali na nemocniční celu. Byl už v hrozném stavu. Chtěl jsem mu aspoň pomoci zbalit věci do plachty. Nesměl jsem. Řekli, ať si to udělá sám. Má prý infekční nemoc. Bylo strašné se na to dívat. Už o sobě nevěděl. Po několika krocích se zhroutil a dva ho museli vytáhnout z cely. Kdo ví, jak to s ním bude, řekl děda rozrušen. Nebylo nám do řeči. Milan je pryč a teď i Josef. Zbyli jsme na celé sami. Najednou takové ticho. Uvědomuji si, to je ten potok karit. Vlastně nám teď začíná nový život. Děda často medituje. Vede vnitřní boj a mlčí. Mám čas, abych byl se svým otcem. Pátek 10. září. Řídím se radou doktora Matuly a ptám se na peníze. Je pátek, píšou se nákupy a já stále nemám peníze. Hlásím se k rannímu raportu, abych mohl mluvit s velitelem režimu. K mému překvapení je jeho reakce kladná. Samozřejmě, to je moje povinnost, podívám se vám na to. Odchází a brzo se vrací. Máte na kontě 300 korun. Ihned za to Bohu děkuji. Jak bylo důležité, že jsem mohl napsat ten mimořádný dopis. Konečně si mohu objednat nákup. S dědou se vracíme k tomu, jak promptně velitel režimu jednal. Děda uzavřel diskuzi slovy. Někdo mu dal příkaz, to je vše. Za 2 hodiny se otvírá okénko a bachař mi předává oficiální stvrzenku z účtárny, na které stojí 300 korun. Část ústřížku, kde bylo napsáno datum doručení, kdo si utrhl. Teď, když jsem solventní, Děda mi prodává několik poštovních známek, sáček karamel a troje čokoládové oplatky. S vděčností tyto poklady přijímám a rozděluji si je, aby mi vystačily na celý týden. Rozpočítávám bonbóny na jednotlivé dny, abych s nimi vyšel do pátku, kdy dostanu nákup. Odpoledne píšeme nákupy. Přiznám se, že mi to činí radost a cítím se v povznesené náladě. Rozumí se, že dluh budu splácet zbožím, jinak to ani nejde. Už teď si mohu přilepšit. A co teprve za týden? Mám už dost hlad a nedostatek kalorií a vitamínu je citelný. Teď, když jsme zůstali jen dva, netrávíme už večery vyprávěním z Bible, ale diskutujeme o křesťanství. Porovnáváme, co učí buddhismus a co Boží slovo.